Գլուխ 22-րդ Նավապետ Նեմոյի կայծակը Առանց վեր կենալու մենք նայեցինք անտառի կողմը։ Իմ ձեռքը քարացավ դեռ պատառը բերանից չհասցրած, իսկ Նեդ Լենդը կուլ տվեց հերթական պատառը։ «Սովորաբար երկնքից քարեր չեն ընկնում», ասաց կոնսելը։ «Իսկ եթե ընկնում են, դրանք օդաքարեր են կոչվում»։ Երկրորդ քարը, որ ավելի հաջող էր նետված, դիպավ կոնսելի վերցրած մսակտորին և վայր գցեց այն, հաստատելով նրա դիտողության լրջությունը։ Վեր թռչելով և հրացանները գցելով ուսերիս, մենք պատրաստ էինք դիմավորելու ամեն մի հարցակման։
«Միթե դրանք կապիկներ են»,
բացականչեց Նեդ Լենդը։ «Համարյա թե, դրանք վայրենիներ են», պատասխանեց կոնսելը։ «Դեպի մակույկը», հրամայեցի ես և քայլեցի դեպի ծովը։ Հիրավի ժամանակն էր նահանջել, որովհետև 100 քայլ հեռու, մեր ձախ կողմից հորիզոնը ծածկած անտառի մոտ, երևացին 20 հոգի վայրենիներ, որոնք զինված էին մեծ աղեղներով և պարսատիկներով։ Մակույկը գտնվում էր մեզնից 20 քայլի վրա։ Վայրենիները մոտենում էին առանց շտապելու, բայց ակնհայտ թշնամական դիտավորություններով։ Քարերն ու նետերը թափվում էին կարկտի նման։ Նեդ Լենդը չուզեց թողնել հավաքած մթերապաշարը և, չնայելով մեզ սպառնացող վտանգին, սպանված կենգուրուներն ու խոզերը քարշ տվեց դեպի մակույկը։ 2 րոպեում մենք տեղափոխեցինք պարենը, զենքերը, մակույկը մղեցինք դեպի ջուրը, ամրացրինք թիակտերը և նստեցինք։ Դեռ 2 կաբելտով էլ չէինք հեռացել, երբ հարյուրավոր վայրենիներ, աղաղակելով և մռնչալով, մինչև գոտկատեղերը մտան ջուրը։ Ես կարծում էի, որ Նաուտիլուսի անձնակազմը ուշադրություն կդարձնի նրանց աղմուկի վրա, բայց ոչ, Սուզանավի տախտակամածում ոչ ոք չկար։ 20 րոպեից հետո մենք մոտեցանք Նաուտիլուսին։ Դռնակը բաց էր։ Մակույկը կապելով նավի կողքին ներս մտանք։ Ես անցա սրահ, որտեղից լսվում էին երգեհոնի հնչյունները։ Նավապետ Նեմոն նվագում էր այնպիսի մի եռանդով, որ նույնիսկ չնկատեց իմ ներս մտնելը։ «Նավապետ», ասացի ես։ Նա չէր լսում։ «Նավապետ», կրկնեցի ես, ձեռս հպելով նրա ուսին։ Նա ցնցվեց և արագ ետ նայեց։
«Ախ, այդ դուք եք, պարոն պրոֆեսոր. ինչպես անցավ ձեր որսը, ինչ բույսեր գտաք»։
«Շնորհակալություն, նավապետ, շատ լավ անցավ. Սակայն չեմ թաքցնում մի բան, մեր ետևից եկավ երկոտանիների մի ամբող, որն ինձ վտանգավոր է թվում»։
«Երկոտանիներ»։
«Վայրենիներ»։
«Վայրենիներ»,»
ձայնը հեգնոտ երկարացնելով ասաց նավապետ Նեմոն։
«Երևի դուք զարմացաք, պրոֆեսոր, որ դուրս գալով մեր մոլորակի ցամաքներից մեկը, դուք հանդիպել եք վայրենիների. որտեղ ասես, որ վայրենիներ չկան։ Եվ հետո, մյուսներից ինչով են վատ այդ մարդիկ, որոնց դուք վայրենիներ եք անվանում»։
«Բայց, նավապետ»։
«Ինչ վերաբերում է ինձ, ես ամեն տեղ վայրենիների եմ հանդիպել»։
«Այնուամենայնիվ», պատասխանեցի ես, «խորհուրդ եմ տալիս նախազգուշության միջոցներ ձեռք առնել, եթե չեք ուզում, որ նրանք հարձակվեն Նաուտիլուսի վրա»։
«Հանգստացեք, դրա մասին չարժե մտածել»։
«Բայց ախր այդ վայրենիները խիստ շատ են»։
«Որքան»։
100-ից ոչ պակաս»։
«Պարոն Արոնաքս»,
ասաց նավապետը, մատները նորից դնելով երգեհոնի ստեղներին,
«եթե Նոր Գվինեայի բոլոր բնիկները հավաքվեն այս ծովափում, դարձյալ ոչ մի վտանգ չի սպառնա Նաուտիլուսին»։
Նավապետը սկսեց նվագել երգեհոնը։ Ես ուշադրություն դարձրի այն հանգամանքի վրա, որ նա խփում է միայն սև ստեղներին, ուստի նվագը մինորային երանգավորում էր ստանում։ Նավապետը շուտով մոռացավ իմ ներկայությունը և ամբողջովին անձնատուր եղավ երաժշտության։ Ես այլևս չհամարձակվեցի խանգարել նրան, և կամացուկ դուրս եկա սրահից։ Ես բարձրացա տախտակամածը։ Արդեն իջել էր գիշերը։ Այդ գոտում գիշերը ցերեկվան հաջորդում է միանգամից, առանց մթնշաղի։ Գվեբորոար կղզին հազիվ նշմարվում էր խավարում։ Ծովափուն վառված բազմաթիվ խարույկները ապացուցում էին, որ վայրենիները չեն էլ մտածում այնտեղից հեռանալ։ Երկար ժամերի ընթացքում ես մենակ գտնվում էի տախտակամածի վրա, մերթ հիշում բնիկներին, բայց արդեն առանց որևէ անհանգստության, որովհետև նավապետ Նեմոյի ինքնավստահության շնորհիվ սրտապնդվել էի։ Մերթ ուղակի անձնատուր էի լինում արևադարձային այդ գիշերվա հմայքին։ Իմ երազները թռչում էին դեպի Ֆրանսիա։ Նայում էի երկնքի հյուսիսային մասում շողշողացող աստղերին, որոնք մի քանի ժամից հետո պետք է տեսնեին իմ հայրենիքը։ Լուսինը սկսեց բարձրանալ, համաստեղությունները գունատվում էին։ Ես մտածեցի, որ երկրի այդ հավատարիմ արբանյակը երկու օրից հետո կանցնի նույն երկնային ճանապարհը, որ բարձրացրեց ծովի ջուրը, և Նաուտիլուս ազատի ծանծաղուտից։ Կեսգիշերվան մոտ էր։ Համոզվելով, որ մթագնած ջուրը նույնքան հանգիստ է, որքան և ծառերի ստվերների տակ նիրհած ծովափը, ես վերադարձա իմ սենյակը և հանգիստ քնեցի։ Գիշերն անցավ առանց որևէ պատահարի։ Ըստ երևույթին, վայրենիները վախեցել էին հենց միայն հրեշի տեսքից, որ պառկած էր ջրում։ Վայրենիները չէին երևում, չնայած որ դռնակները բաց էին, և նրանք կարող էին ազատ մտնել Նաուտիլուսի մեջ։ Հունվարի 8-ին, առավոտյան ժամը 6-ին, ես էլի բարձրացա տախտակամածը։ Լույսը նոր էր բացվում։ Շուտով մառախուղի քուլաների միջից երևաց կղզին, սկզբում ծովափը, հետո նաև ծառերի գագաթները։ Բնիկները դեռ այնտեղ էին և ավելի էին շատացել, կլինեին մոտ 500-600 հոգի։ Օգտվելով տեղատվությունից, նրանցից ոմանք խութերի վրայով մոտեցան Նաուտիլուսին և կանգ առան նավից ընդամենը երկու կաբելտով հեռավորությամբ։ Սովորական աչքով ես լավ տեսնում էի նրանց։ Վայրենիները պապուասներ էին, վիթխարահասակ, հիանալի կազմվածքով, բարձրաճակատ, մեծ, բայց ոչ տափակ քթով, ճերմակատամներով։ Կարմիր գույնով ներկված նրանց գանգուր մազերը աչքի էին ընկնում սև փայլուն մարմինների վրա։ Ականջների բլթակները բաժանված էին երկու մասի, և նրանցից ոսկրիա թազբեներ էին կախված։ Տղամարդկանց մեծ մասը բոլորովին մերկ էր։ Այնտեղ գտնվող մի քանի կանայք հագել էին կանաչներից հյուսած շրջազգեստ և կապել լիանայից պատրաստած գոտի։ Շրջազգեստը կոնքերից իջտում էր մինչև ծնկները։ Մի քանիսի, ըստ երևույթին ցեղապետների պարանոցները զարդարված էին մանյակով, որ պատրաստված էր գունավոր, սպիտակ ու կարմիր ապակիներից։ Բոլորը զինված էին աղեղներով, նետերով և վահաններով։ Շատերի մեջքից կախված էին կլոր քարերով լի ցանցեր։ Այդ քարերը նրանք դնում են պարսատիկի մեջ և նետում մեծագույն վարպետությամբ։ Պարագլուխներից մեկը մյուսներից ավելի մոտեցավ Նաուտիլուսին և լարված ուշադրությամբ զննեց այն։ Երևում էր, որ նա կարևոր անձնավորություն է, քանի որ աչքի էր ընկնում բանանի տերևներից պատրաստված հագուստով։ Այդ հագուստը գույնս գույն էր, և փեշերը զարդարված էին զանազան նախշերով։ Ինձ համար դժվար չէր գնդակահարել վայրենում, որ շատ մոտիկ էր կանգնած։ Սակայն ես որոշեցի սպասել, մինչև որ նա ինքը ցույց տա իր թշնամական դիտավորությունները։ Երբ եվրոպացին հանդիպում է վայրենում, պետք է պաշտպանվի և ոչ թե հարձակվի։ Քանի դեռ շարունակվում էր տեղատվությունը, վայրենիները թափառում էին Նաուտիլուսի շուրջը։ Սակայն նրանք ոչ մի թշնամություն չէին ցույց տալիս։ Ես լսում էի, որ նրանք հաճախ կրկնում են «Ասայի» բառը, և նրանց շարժումներից հասկացա, որ ինձ հրավիրում են ծովափ։ Սակայն ես գերադասեցի առայժմ չընդունել այդ հրավերը, Իհարկե այդ օրը մակույկն այնպես էլ կապված մնաց Նաուտիլուսի կողքին։ Դա շատ էր վշտացնում Նեդ Լենդին, որը պարենի պաշարը լրացնելու բուռն ցանկություն ուներ։ Հնարամիտ կանադացին առայժմ զբաղված էր նրանով, որ գալիք օրերի համար պատրաստում էր գվեբորոար կղզուց բերված միստ ու հացը։ Առավոտյան ժամը մոտ 11-ին, հենց որ մակընթացությունը սկսվեց և ալիքները ծածկում էին ժայռերի կատարները, վայրենիները վերադարձան ծովափ։ Այնտեղ, սակայն, նրանց թիվն ավելանում էր շարունակ։ Շատ հավանական էր, որ նրանք այստեղ էին հավաքվում հարևան կղզիներից։ Մյուս կողմից, սակայն, ես դեռ չէի տեսել տեղական ոչ մի ծառակուր, նավակ։ Չգիտենալով, թե ինչպես անցկացնեմ ժամանակը, ես որոշեցի ուսումնասիրել ծովի հատակը, ուր կային բազմաթիվ խեսիներ, զոոֆիտներ և ծովային բույսեր։ Ժամանակ էր այդ անելու, մանավանդ որ այսօր մենք վերջին անգամ էինք գտնվում Նոր Գվինեայի ափերում։ Իհարկե, եթե նավապետ Նեմոյի նախագուշակությունը կատարվեր և մակընթացությունը իսկապես բարձրացներ Նաուտիլուսը։ Ես կանչեցի կոնսելին, նա ինձ բերեց մի ուրկան, որով ոստրեներ են որսում։ «Ինչպես են իրենց պահում վայրենիները»՝ հարցրեց կոնսելը։ «Պարոնի թույլտվությամբ պետք է ասեմ, որ նրանք ինձ վրա չար մարդկանց տպավորություն չեն թողնում»։ «Բարեկամս, այնուամենայնիվ նրանք մարդակերներ են»։ «Կարելի է մարդակեր և միևնույն ժամանակ լավ մարդ լինել»՝ ասաց կոնսելը։ «Ինչպես և կարելի է լինել շատակեր, բայց կարգին մարդ, մեկը մյուսին չի խանգարի»։ «Լավ, կոնսել, ես քեզ զիջում եմ. Դրանք ազնիվ մարդակերներ են և իրենց գերիներին ուտելիս պահպանում են քաղաքավարության բոլոր կանոնները. Բայց և այնպես, ես չեմ ուզում, որ ինձ ուտեն նույնիսկ ազնիվ մարդիկ. Եվ ես պետք է զգույշ լինեմ, որովհետև Նաուտիլուսի նավապետը նախազգուշության ոչ մի միջոց ձեռք չի առնում. Իսկ այժմ պետք է գործի անցնել»։ Երկու ժամվա ընթացքում մենք ջուրն էինք մտցնում ուրկանը, սակայն ոչ մի հետաքրքիր բան չորսացինք։ Պատահում էին կալմարներ, սանրաձև կախաններ, ծովային աստղեր, որոնք ամենագեղեցիկներն էին իմ տեսածներից, գոլոտուժներ և փոքրիկ խեցգետիններ։ Մենք որոշեցինք վերջիններս հանձնել խոհանոց։ Եվ ահա այն րոպեին, երբ դա ինձ համար անսպասելի էր, ես հրաշք տեսա։ Ավելի ճիշտ, տեսա արտասովոր, հազվագյուտ այլանդակություն։ Կոնսելը ջրից հանեց բազմաթիվ խեցիներ, որոնք ոչ մի հետաքրքրություն չէին ներկայացնում։ Նա չափազանց զարմացավ տեսնելով, թե ինչպես ես հանկարծ դուրս քաշեցի ուրկանը, հանեցի մի խեցի և արձակեցի այնպիսի արտասովոր միջիչ, որ լինում է հազվագյուտ դեպքերում, և հատուկ է միայն խխունջաբաններին։ «Ի՞նչ պատահեց պարոնին, տիրոջը որևէ բան կծեց»՝ զարմացած հարցրեց կոնսելը։ «Ոչ, բարեկամս, բայց այս գյուտի համար ես պատրաստ էի զրկվել իմ մատից»։ «Ի՞նչ գյուտ»։ «Այս խեցին»՝ հրճվանքով ասացի ես։ «Բայց չէ՞ որ այդ ամենասովորական մի խեցի է, որ պատկանում է սանրաձև քիմուխտավորների ընտանիքին, քորոտանիների ջոկատին, կաքղամորտների դասին»։ «Մի անգամ այն ճիշտ է, կոնսել, բայց այս խեցին ոլորված է ոչ թե աջից ձախ, ինչպես լինում է սովորաբար, այլ ձախից աջ»։ «Միթե դա հնարավոր է»՝ զարմացած հարցրեց կոնսելը։ «Այո, սիրելիս, սա ձախլիկ խեցի է»։ «Ձախլիկ խեցի»՝ կերկերող ձայնով կրկնեց կոնսելը։ «Նայիր նրա կազմվածքին»։ «Թող պարոնն ինձ հավատա, որ ես երբեք այս չափ չեմ հուզվել»՝ ասաց կոնսելը, զգուշությամբ վերցնելով խեցին։ Արդարև, հուզվելու բավականաչափ առիթ կար։ Բոլորին հայտնի է, որ բնության մեջ մեծ մասամբ շարժումը տեղի է ունենում աջից ձախ։ Աստղերը և իրենց արբանյակները աջից ձախ են շարժվում։ Մարդու աջ ձեռքն ավելի է զարգացած, քան ձախը, ուստի բոլոր գործիքները, ապարատները, կողպանքները, ժամացույցի զսպանակները հարմարեցրած են այնպես, որ շարժվեն աջից ձախ։ Բնությունը պահպանում է այս օրենքը, եթե դա կարելի է օրենք անվանել։ Պահպանում է նաև կաղամորտների նկատմամբ։ Սրանք բոլորը ոլորված են աջից ձախ, իսկ երբ հազվագյուտ դեպքերում պատահում են ձախլիկ խեցիներ, սիրողները պատրաստ են ձեռք բերել դրանց ինչ գնով էլ որ լինի։ Ես ու կոնսելը հափշտակված դիտում էինք մեր գյուտը։ Ես արդեն երազում էի, թե ինչպես այն կնվիրեմ Փարիզի բնագիտական թանգարանին, երբ հանկարծ վայրենու ձեռքով նետված քարը ջարդեց այդ թանկարժեք խեցին, որ գտնվում էր կոնսելի ձեռքում։ Ես հուսահատորեն ճչացի։ Կոնսելը վերցրեց իմ հրացանը և նշան բռնեց վայրենու վրա, որը մեզանից 10 մետր հեռավորությամբ թափահարում էր պարսատիկը։ Ես ուզում էի զսպել կոնսելին, բայց չկարողացա։ Նա կրակեց և գնդակը ջարդ ու փշուր արավ վայրենու ենթադաստակը զարդարող համայիլը։ «Կոնսել!» կշտամբանքով աղաղակեցի ես։ «Կոնսել!» «Ինչ, միթե պարոնը չի տեսնում, որ այդ մարդակերը առաջինը հարձակվեց մեզ վրա»։ «Մարդու կյանքն ավելի թանկ է, քան ամեն մի խեցի, Կոնսել»։ «Ախ, սրիկա, ես կգերադասեի, որ նա խփերի ինձ և ոչ թե խեցուն»,» բացականչեց Կոնսելը։